Bizde mana mashhur Osiyo chempionatiga yil davomida hukumatimiz tomonidan terma jamoamizga yaratib berilgan sharoit, bizda bir nechta chet ellarda bo'lib o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazganimiz, bu keyin bir nechta xalqaro musobaqalarga borib qatnashdik. Toshkentda bir nechta terma jamoalar bilan, Yaponiya terma jamoasi, Qatar terma jamoasi bizga mehmon bo'lib keldi, ular bilan o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazdik. Mana mana bizga yaratib berilgan sharoit menimcha o'z anaqasini samarasini berdi deb o'ylayman, chunki masalan kuchli jamoalar bilan o'rtoqlik uchrashuv o'ynasa bizani ham bolalar o'sha kuchli jamoalarga qarab o'sha mahorati oshadi, o'zini tetik his qilish oqibatida biza mana shu Osiyo chempionatida qo'limizdan keyincha harakat qilishdi, bolalar biza ham qo'limizdan keyincha harakat qilib shunga yaxshi natija erishishga harakat qildik. Xudoga qadri shukur, mana Alloh bizdan fidolarimizni qabul qilib bizga ozgina omadimizga kelib mana Osiyo chempioni bo'ldik.
Endi xursandmiz Dilshod aka, endi shu har bir shu futbol jamoasida bir yetakchi yulduz o'yinchilar bo'ladi. Lekin shu siz murabbiylik qilayotgan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasida shu yetakchi yulduz o'yinchilar yo'qligi aytiladi. Demak, yetakchi o'yinchilarsiz ham g'alabaga erishish mumkin ekanda.
Endi bilasizmi, har bir trener, har bir murabbiyni o'zini futbol ko'rishi bor, futbol o'sha futbol tushunishi bor, ish uslubi bor. Endi mana ish uslubimda asosan men komandaning o'yiniga urg'u qo'yaman. Chunki komandada misol uchun 11 ta futbolist harakat qilsa, shu 11 ta futbolist bir xil harakat qilgandagina katta yutuqqa erishsa bo'ladi. Endi man anaqaga lider yo'q deganiga man qo'shila olmayman, chunki o'ziga yarasa kichik bo'lsa ham lider bizani jamoamizda bor. Man buni misol qilib bizani komandamizni kapitanini Shukurov Otabekni aytolayman, bunga yana bizni darvozabonimizni Sarvar Karimovni aytolayman, keyin bizani o'sha himoya chizig'imizda o'ynaydigan Jamshid Boltaboyevni aytolayman. Buni o'ziga yarasa balki juda unaqa yorqin o'sha lider bo'lmasa ham o'zini vazifasini a'lo darajada bajara oladigan, bolalarga o'rnak bo'la oladigan, bolalar ularni hurmat qiladi, gapiga kiradigan, kichik bo'lsa ham har bir o'zini zonasida o'ynaydigan liderlarimiz bor.
Endi Dilshod aka, hozir shu tilga olgan liderlar erta indin shu O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ko'ramiz degan niyatda ayta olasizmi fikrni?
Xudo xolisi mana men oldin ham boshqa terma jamoalarda ham ishlaganman, shu yoshligidan katta tarbiya qilgan futbolistlarim bor, man futbol ishqibozlari bilan yaxshi biladi. Men yana takrorlashim mumkin, mana mana shu yoshligidan katta tarbiya qilib chiqqan Vitaliy Denisov, Sanjar Tursunov, Akmal Sorohmedov, Marat Bikmayev, mana shu futbolistlarni ham yoshligidan tarbiya qilib qamman oldin. Mana hozir bular o'sha vaqt o'tib yoshlar terma jamoasida, olimpiya terma jamoalarida, mana hozir esa milliy terma jamoamizda o'ynab O'zbekiston tanini himoya qilib kelishyapti. Xudo xolasa men o'ylaymanki, bu yigitlar ham shu erishgan yutug'idan mag'rurlanib futbolga kirib qo'yishmaydi, xudo xolasa o'z ustida ishlashadi.
Dilshod aka, endi O'zbekiston futbolchilari shu Osiyo chempioniga aylanishi natijasida shu jahon chempionatiga ham yo'llanmani qo'lga kiritdi. Endi qanaqa muvaffaqiyatlarga erishish mumkin? Bir rejangiz bormi? Shu jahon chempionatida qayergacha bora olish mumkin jamoa?
Endi bilasizmi, buni oldindan jahon chempionatida qayergacha borishni men oldindan ayta olmayman. Biroq xudo xolasa hammamiz, masalan murabbiylar shtabi, bolalar, hammamiz o'sha Osiyo chempionati tugagandan keyin kelishib gaplashib oldik. Xudo xolasa jahon chempionatida ham 2013 yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ham astoydil mehnat qilib, xudo xolasa oldimizga yaxshi niyatlar qildik. Xudo xolasa shu niyatimizga qarab harakat qilamiz. Men o'ylaymanki, jahon chempionatida ham shu yigitlar natija ko'rsatishga qodir. Buning uchun xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yaxshi mehnat qilamiz.